Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 июнь жумга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстанның Иглин районында хәрби арсенал шартлаудан зыян күрүчләр үз акчаларын ала алмауны мәхкәмәгә шикаять иткән иде. Инде нәтиҗәсе билгеле. Татарча аралашу өчен Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы балаларга махсус җәйге лагерьлар булдырды. Анда Русия төбәкләреннән дә балалар катнаша. Милли идарә бүлеге җитәкчесе татар лагерьлары турында сөйләде. Ак мәчет прокуратурасы Авдет газетасын экстремизмда гаепләмәкче. Тапшыру азагында Кырым татар мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр бүлеген җитәкләүче Али Хамзин белән тентүләр турында әңгәмә тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франциядә 2-нче дөнья сугышында наци Германиясе гаскерләренә каршы сугышкан илләр хәрби кешеләренең Нормандиядә очрашуының 70 еллыгы билгеләнә. Президент Франсуа Олланд Кан шәһәрендә Нормандияны азат иткән һәлак булган 20 мең кешене искә алу чарасында катнашты. Тантаналарга 20ләп ил һәм хөкүмәт җитәкчеләре чакырылган, алар арасында Америка Кушма Штатлары, Россия, Германия, Британия һәм Канада илбашлары бар. Искә алу чараларыннан тыш җитәкчеләр Украина кризисы турында сөйләшә. Франсуа Олланд Владимир Путинны Украинаның яңа сайланган президенты Петро Порошенко белән очраштырырга тырышачак дип хәбәр ителә. Кичә Брюссельдә очрашкан зур җиделек илләре җитәкчеләре Путин Порошенконы Украинаның яңа президенты итеп танырга тиеш дип белдерде. Хөкүмәт каршындагы бер төркем белгечләр шимбай һәм якшәмбе көннәрендә аракы сатуны чикләү тәкъдиме белән чыккан. Исерткеч куәте 15%-тан арткан эчемлекләрне сатуны шимбе төштән туктатып, Якшәмбе буена сатмау тәкъдим ителә. Белгечләр әлеге чара белән үлем китемнәрне киметеп, демографияны яхшыртып булачагына өмид итә. Белгечләр бу тәкъдимнәрне Скандинавия илләрендә булган тәҗрибәгә нигезләнеп әзерләгән. Федерация шурасында бу план хуплау тапты. Быел Британия галимнәре Россиядә иратларның ирте үлү очракларының еш булуы турыдан-туры аракы ише белән бәйле дип белдерде. Шәһри Казан газета мөхәррире Мансур Мортазин моннан 2 атна элек эштән китү турында гариза язган. Бу хакта ул азатлыкка әйтте. Татмедия Мортазин урынына кем куйлашаган әлегә белдермәде. Коллектив җитәкчелеккә яңа ир кеше килсен дип тели, диде Мортазин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Быел Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәп укучылары җәен рәхәтләнеп ял итсен өчен 15 профильле смена әзерләгән. Алар арасында татарча гына аралаша торганнар да бар. Анда Русиянең төрле төбәкләрендә ерак һәм якын чит илләрдә яшәүче меңләп татар баласы чакырылган. Бу профильле сменаның максаты татар халкы мәдәнияте, бүгенге Татарстан белән якыннан танышу, татар телендә аралашу, ди Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы милли идарә башлыгы Лилия Әхмәтҗанова. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Менә бу талантлы балалар өчен һәм гомумән татар телен яраткан балалар өчен җәйге лагерьларның хәлләре ничегрәк, эшләре ничегрәк бара? Чөнки белүебезчә инде 1 июньнән ул сменалар эшли башлаган дип аңладык.
Әйе, эшли башладылар. Бу елгы җәйдә безнең инде 3 базада татар балалары өчен һәм татар балалары гына түгел, татар телен өйрәнергә теләгән балалар өчен лагерьлар эшли, аның берсе безнең костер лагерында. Бу безнең балалар өчен ял лагере костер. Монда безнең инде эшләячәк 2 смена, беренчесе 1 июньнән 18 июньгә хәтле, һәм икенчесе 21 июньнән 8 июльгә хәтле.
Бу не костер, ул Биектау районына урнашкан дип беләбез бугай.
Әйе, бу Биектау районында урнашкан, әйе, Биектау районында урнашкан. Безнең инде беренче сменада ял итә 300 бала, икенче сменада ял итә 200 бала. Менә беренче сменада безнең инде ял итүчеләрнең 150-се ул баскетбол мәктәпләрдә безнең инде күп милләтле балалар өчен оештырылган. Һәм инде 200 бала безнең килә шушы төбәкләрдән һәм Татарстаннан. Ал инде без бергә әйтеп үзгәрдек, чөнки теләге булган балалар бөтенесе дә теге татар телендә күбрәк чаралар үткәрелсен, һәм инде башка милләтләр буенча да, мәсәлән, грузин көне үткәрәләр, алар Азербайҗан көне үткәрәләр, татар бәйрәмнәре көне. Менә шундый тематика белән күп милләтлерәк профильдә үтәчәк. Икенче сменада безнең инде 14 басым ясалачак, нәкъ менә татар культурасы, тарихы, әдәбиятына. Бу безнең костерда булды. 500 бала, барлыгы 500 бала безнең дә үтәчәк 2 сменага. 300 бала беренче сменада, һәм 200 бала икенче сменада.
Ә мондагы койтыгыз бу теге костер боюнча сырысым киле. Мында балалар аңлауымша инде биринчи сменда теге татар милләтеннән булмаганнар күбрәк тә булырга мөмкин, ә икенче сменда
инде. Алай булмый. Юк, алай булмады безнең. Алай булмады. Безнең менә 500 баланың 300-е беренче сменада әлегә инде татар милләтеннән булмаган балалар безнең 130 лап. Калганнары татар милләтеннән булган балалар. Регионнардан безнең җыелды 90 бала. Һәм калганнары Татарстаннан инде.
Монда инде аралашу, алар белән сөйләшү күбрәк кайсы телдә алып барасыз?
Татар телендә алып барыла. Күбрәк татар телендә алып барыла.
Педагоглар кайдан?
Педагоглар чиста татарча белүче безнең укытучылар һәм инде безнең монда бар воспитательләр дип бит инде тәрбиячеләр. Монда безнең студентлар шулай ук инде татар телен белгән тәрбиячеләрне алдык һәм дәресләрне алып баралар инде югары категорияле укытучылар.
Мәктәпләрдән.
Мәктәпләрдән әйе.
Төрле мәктәпләрдән җиде кызмаларны.
Казан мәктәпләреннән һәм Биек Тау районыннан алдык күбрәк.
Менә сез әйттегез.
Алар инде тәҗрибәле, алар инде балаларын олимпиадага әзерләүче укытучылар, теге кем тели дип кенә түгел, бәлки инде монда сайлап алу белән алынды.
Менә сез әйттегез, 90 лап бала төрле төбәкләрдән дип, кайсы төбәкләр бигрәк тә активлык күрсәтте булагырга балаларын җибәрү?
Ну, беренче смена азрак авыррак булды, чөнки без инде күбрәк алырга теләгән идек башка милләтләрдән дә инде, башка Татарстанның Россиядан гына түгел, Россиядан читтә булганнарны да алырга теләгән идек шушы беренче сменага. Ләкин июнь аенда уку белән безнең күбрәк инде булды нәкъ менә Россия Федерациясеннән, Чувашиядан бик күп безнең балалар, Саратов өлкәсе, Самара өлкәсе, бик зур активлык күрсәтте. Башкортстан билгеле безнең менә ике лагерьда да аналар бик актив. Моннан башка Пермь өлкәсе, Краснодар краен әйттем буга инде. Күп регионнардан, күп төбәкләрдән, Төмәннән дә бар безнең балалар. Казахстаннан килделәр. Болай Казахстаннан күп килергә теләүчеләр байтак булды. Без инде курыккан идек, җыялырбыз микән дип, Аллага шөкер җыелды.
Икенчесе кайда менә бу җәйге шушы лагерьләр?
Икенче лагерь безнең ул Актанышта, безнең анда бит инде бар гимназия-интернат. Балалар өчен аның базасында безнең бүләк дигән лагерь эшләп килә. Быел инде без монда балалар санын арттырдык. Быел без монда юл итәчәк. Якынча әйткәндә инде 200 лап бала. 200 лап бала монда 3 смена каралган. Беренче смена 1 июньнән 18-нә, икенче смена 24 июньнән 11 июльгә, һәм 3 смена 7 июльдән 3 августка кадәр. Монда инде беренче сменага безнең шулай ук анда Актанышның үз балалары, талантлы балалар һәм инде алар янына килеп кушыла башка төбәкләрдән. Шулай ук безнең менә шул Пермьнан, Саратовтан теләк белдерделәр инде, Башкортстаннан шулай ук алдык без Мәскәү яныннан бик күп килде безнең балалар. Ну, беренче сменага монда безнең килде 60-58 бала.
Ну, бу сезнең исәп белән караган вакытта әз түгел инде.
Ну, безнең менә 3 сменага безнең 200 бала җыелачак. Әгәр дә инде карасак, узган мәсәлән, безнең костюмда 150 бала ял иткән, бүләктә ял иткән булган 80 бала, быел безнең кулыннан алганда шушы экологиягә гына 700 бала ял итәчәк. Аның 350-ләре регионнардан. Өченчесе бу безнең палаточный лагерь дип инде, палаткалардагы лагерь, ул бер атналык. Лагерь беренче тапкыр безнең ул үткәрелә Спас районында. Болгар заповедный зонада дип әйтсәк тә була, чөнки бер якта Ак мәчет белән ике музее, икенче якта музейный комплекс Болгарның үзенеке. Һәм инде шундый матур урында ул безнең урнашкан, анда безнең хәзер ясалган капитальный дип әйтәм инде палаточный лагерь. Без инде монда өметләнәбез, меңгә якын тәрбиячеләр белән бергә билгеләп бала җыеп булыр дип, ну балалар саны 850-ләп бәлкем булыр. Бүгенге көндә менә моның өстендә бик зур эшләр алып барыла. Әтиәнигәр дөресен әйтергә кирәк, палаточный лагерьга җибәрергә бик теге әзер түгелләр. Әтиәнигәр дә проблема балаларның киләсе килсә дә, ләкин бик насыщенный, бик яхшы программа планлаштырыла инде. Һәм бу көннең 7 көннең берсен без Габдулла Тукайга багышлап Тукай форумы итеп үткәрергә планлаштырабыз. Очрашулар 3 лагерьда да язучылар белән, галимнәр белән, артистлар белән очрашулар, театр артистларын чакыру, балаларны шул ук Болгарга экскурсиягә алып бару, Казан буенча экскурсия, театрларга алып чыгу безнең болар безнең штатланда каралган. Лагерьда гына түгел инде бу, бәлки Татарстан буенча бигрәк тә Болгар, Казан буенча экскурсияләр безнең планга кертелгән.
Әйемне сез әйттегез, Болгарда шушы чатырлар да беренче мәртәбә үткәрелә бу лагерь дип, монда меңләп баланы кайлардан җыярга исәплисез?
Ну, бүген исәплибез 50-50, 50% Татарстаннан җыйсак, 50% регионнардан дип. Ну, менә бүгенге көнгә безнең регионнар буенча 170 бала теләк белдерде инде.
170.
Татарстан буенча теләүчеләр бар. Ну, безнең менә җыярга кирәк инде 500-гә якын бала, 170-ләп бала бүгенге көндә теләк белдерде.
Сез менә
шушының өстендә эш алып барабыз бүген.
Сез менә әйттегез, бу шушы Болгардагы бер көн ул тулысынча Тукайга багышланачак дип. Ә калган көннәр ниндирәк программа белән узачак?
Аның программасын хәзер мин сезгә тулырак та әйтә алам. Мәсәлән, 23 көнне без дигән балаларны бу көнне кабул итеп алабыз. Аларның регистрация итәләр бит инде. Монда инде очрашулар, тренинглар бу көндә безнең планлаштырылган балаларны команда итеп туплау өчен, чөнки вакыт әз. 7 көн әкен, ләкин шул 7 көнне без бик файдалы итеп үткәрергә тиеш. Шуңа күрә инде беренче көн безнең шушы танышу көне булып кереп китәчәк. Һәм инде соңыннан бердән теге балалар бик ярата дигән флешмоб. Менә шулай итеп кичне тегәләргә уйлыйбыз. Икенче көнне безнең бу көнгә безнең дәресләр каралган. Һәм экскурсия, Болгар буенча экскурсия.
Бу дәресләр каралган дигәнегез, ул татар теле дәресләре генә мияйсәләр башка?
Татар теле дәресләре генә түгел, безнең монда инде, без монда бик күп чакырга үлебез үзенең язучыларны, танылган шәхесләрне. Безнең театр артистларын чакыру, чөнки әйткәнемчә, вакыт әз, бик кыска вакыт эчендә без бик файдалы вакыт үткәрергә тиешбез. Монда балалар белән бергә концерт номерлары кую, балалар белән бергә театрлар шул вакыт эчендә кую, ягъни бик көчле артистларны чакырырга исәпсез тотабыз. Лингвистика көне, мәсәлән, үзе аерым бер көн итеп үткәрелә, безнең чакырабыз инде шулай ук үзебезнең галимнәрне, Фаяз Худин, Ренат Харис, мәсәлән, Садиф Евкатович Молодченовлар, Равил Исмагилович, да инде лабораториялар безнең эшләячәк балалар белән. Аннан соң инде шунда ук уңышка ирешү юллары, тренинглар каралган, мәсәлән, шул ук көнне. Тагын бер көн безнең барачак инде ул шулай ук туган тел мотивы астында. Монда безнең ниләр, журнал, газета журнал авторлары белән очрашу. Бу Йолдыз Миннуллина, Фарид Шагиахметов, Татмедиядан. Тимур Шайхутдинов бар, Венера Иванова, Новый Вектан безнең менә чакыру, Рәндил Валиев. Монда инде күбрәк шушы язучы журналистлар белән каралган бер көн безнең. Аннан соң тагын бер көн каралган безнең әйткәнемчә театр артистлары, менә бер көн язучылар, бер көн журналистлар, бер көн театр артистлары белән очрашу. Ягъни менә һәр бер көн нинди дә булса тематика белән безнең үтәчәк.
Ә Тукай көне инде үзенә күрә бу теге бер бәйрәм, бер тантана рәвешле көн булачак инде аңлавымча.
Ансы аерым бер көн булып үтәчәк, ул көнгә инде без Халиков Ильшага сездә чакырабыз дип уйлап торабыз. Монда инде татар яшьләре форумында чакырырга уйлап торабыз. Язучылар берлегеннән Тукай турында китап авторларын да чакырырга уйлыйбыз. Планнар зурдан, болар бөтенесе разработкада дип әйтәм инде, планлаштырабыз.
Лилия ханым, менә бер яктан караган вакытта Татарстан мәгариф министрлыгы үзенең шундый бер төрле үзенчәлекле нәкъ менә теге татар теленә генә караган, татар телен үстерү, татар телен шундый пропагандалау га багышлаган мәктәп, җәйге мәктәбен булдыра дип әйтергә була. Һәм инде әйтергә була, бу теге мондый мәктәпләр Татарстан өчен яңалык түгел, бу теге үзенә күрә бер теге татар теле сәләт мәктәбе дип тә әйтергә булмыймы моны?
Әйе, юк, алай дип әйтә алмыйбыз без аны. Бәлкем инде сәләт мәктәбе, бәлкем без аңда теге охшашлык та барды, чөнки сәләт бит инде ул үзенең теге бренды бар дип әйтим мисал, инде ул үзен күрсәткән, пропагандалаган, бәлкем ниндидер шагыш та барды, ләкин шул вакытта безнең инде менә бу погружение дибез бит инде шул 7 көн эчендә палаточный лагерь кысаларында һәм бүтән лагерь кысаларында дагы теләге булган балаларны татар теленә кызыксыну, уяту һәм инде татар теле белән мәхәббәт дип әйтим мисал, инде уята алсак, бу инде безнең максатка ирештек дип әйтә алар идек. Татар дөньясында да талантлы шәхесләр бар. Балаларны алар белән чираштырырга кирәк. Татарның үз тарихы бар. Тарихка нинди дә булса кызыксыну уятылсак, шул ук Болгарга экскурсия белән, мәсәлән, безнең шул экскурсиягә барган балаларның хотя бы ниндидер бер өлешенә тарих белән кызыксынып китә ала икән, бу инде миңа калса кечкенә бер түгел.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәре Лилия Әхмәтҗанова белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның Иглин районында хәрби арсенал шартлаудан зыян күрүчеләрнең барысы да вәгъдә ителгән акчаны алмаган. Алар бу хәлне мәхкәмәгә шикаять иткән. Башкортстан президенты Кытай вәкиллеге белән очрашты. Республикада Кытайдан әлегә бер генә инвестор да юк икән. Бу һәм башка хәбәрләр белән Рәмзи Тәбүләев таныштыра.
Иглин районындагы Урман касабасында хәрби арсенал шартлаудан зыян күргәндәрнең бер төркеме компенсация алуга өлгәшкән дип хәбәр итә мәгълүмат агентлыклары. 40лап гаилә оборона һәм финанслар министрлыкларына дәгъва белдереп, мәхкәмәгә биргәйне. Мәхкәмә урман кешеләре файдаһына карар чыгарган. Иглин районы Урман касабасындагы хәрби часта янгын 3 ел элек 2011 елның 26 маенда булгайны. Арсеналдагы снарядлар шартлаудан байтак йорттар янды, 116 кеше торлак кызгалды. Фажигала 2 кешенең гомере өзелде. Маддә зыянды 7 миллиард ярым һум дип билдәләнәләр. Шартлауда ябай халдат менән час командиры гаепле дип табылды. Халдатка 10 мең, офицерга 35 мең һум штраф сәпәнәләр. Башка гаеплеләр табылманы. Иглин районында яна бер вакыйганы искә алдылар. 25 ел элек Олы Төләк фажигасы булгайны. 1989 елның 3-нче июненнән 4-нә карай төндә Адлардан Новосибирскига һәм ошо рейс буенча Новосибирскидан Адлерга юлланган пассажирлар поезы Олы Төләк станцияһы эргәһеннән үтә. Тап шул мәлдә тимер юлга якын урында үткәргеч тишелү аркаһында газ шартлай. Янгын 250 гектар майданды биләп ала. Шартлау аркаһында 37 вагон нимерлә, етәүһе тулыһынса яна. 2 поездда 1284 пассажир, шул исәптән артыкка ялга китеп барган 383 бала. Поез һәм локомотив бригадаларының 86 агзаһы була. Фажигала 575 кешенең гомере өзелә, 600-дан ашуы төрле ярахат ала. Олы Төләк фажигаһы шаһиты авария эзентәләрен бетерүдә катнашкан Назиф Әхмәтшин 25 ел элекке вакыйгаларды бүген дә таныс кына һөйләй алмай. Құтқару эшләрендә аҙағына тиклем катнаша алманым, психик садамлыгым етмәне, ди Назиф Әхмәтшин.
Авария көнне без Олы Карамала авылында Игелин районы йортты дөйдек, нан ял итергә яткан идек, уже караңгыда бер заман безнең үй артында прямо как будто граната шартлаган кебек булды. Навесной шкаф пасадалар эле торган. Ите ул стенадан кубуп килеп төштү. Без котлар осып тышка йөгүрүп чыктык. Тимир жолу ягында энте Казаяк Улы Тилек тирагында бүтүн күк таң аткан вакытында шулай кызарып тура бит. Шундай кып-кызыл ут иде. Бир ай 2 саат вакыт өттүмө, юк мекен биздин сельсоветтен 2 машина менен ирлер Рамазан ордо тиялып келгендер биздин Улы Карамал аулундан өттүлөр кыскырышып, мына шундай хал кишилерни куткарууга керек деп бик куркунуч хал болду энди, бик куркунуч. Но якын бөтен авыл халкы олыгынан балагына тиклем барыгы да кем нисек ярдәм итә алды барыгы да ярдәм иттеләр инде вот менә хәзер аллага шөкер абилисадан ташланган анта хукмак кысты бер кайсанда үлән басмай алып барып тора уйлаган тәле дә куркынычрак булып тора
Иглин районы Олы Төләк авылларыга һәндәге авария эзентәләрен бетерүдә катнашкан Назиф Әхмәтшин һөйләне Иглин районында һәлакәт урынында һәйкәл куелган таш плитага корбандарның исем шәрифләре уеп язылган Елда ошо көндә һәйкәл янында матам митингы узгарыла. Якындарын югалткандар Олы Төләккә ел һайын диярлек килә. Был юлы ла Өфө тимер юл вокзалыннан һәлакәт булган йөрәгә хәтер исемле поезд барды. Башкортстан Кытай төбәктәре менән хезмәттәшлек итә. Президент Рөстәм Хәмитов Чунсин ҡалаһы делегацияһы менән осрашты. Республика башлығы әйтеүенсә, Кытай һәм Рәсәй Башкортстан араһында бәйләнештәр нығына бара. Химия, нефт химияһы, машиналар төҙөү, логистика, ауыл хужалығы өлкәһендә хезмәттәшлек өсөн мөмкинлектәр ҙур. Киләсәктә уларҙың тормошҡа ашыуына ышанам, тине Рөстәм. Рустам Хамитов. Қытай делегация вәкілі Жан Фену проектор әдірләнген оларды ғамалға ашыру үсін Башқортостан ведомстволары менен һөйләшеүҙәр алып барыла тине. Һөйләшеүҙәр тигәндән Қытайҙан киләсәк инвесторҙарға тәүсиратта йыр кәрәк. Бушлай булһа бигерәк тә шәп. Рустам Хамитов шунысын делегация менән осрашҡан мәлдә Қытайҙан йәнә бер провинция Дзянси вәкилдәре вице-премьер Евгений Маврин менән һөйләшеүҙәр алып барҙы. Олар хатта ниәттәр тураһында протоколда ла имзаланы. Зиянси провинцияндагы Джон Джи компанияһы Башкортостан биләмәләрендә халыҡ-ара сауҙа үҙәге төҙөргә йыйына. Улар Өфө һәм Стәрлетама ҡалаларында урынлашыр тип көтөлә. Был объекттарҙа логистика, сауҙа, күргәҙмәләр үҙәктәре, ҡунаҡхана, ресторандар урын аласаҡ. Уларға ла йыр кәрәк. Ғөмүмән килгән һәр кем беҙҙә йыр һорай. Рөстәм Хәмитов әлегә тиклем беҙҙә бер Ҡытай инвесторы ла юҡ тип белдерә килде. Ҡытайға сәфәрҙән һуң уларҙың артыуын көтөргә ҡалалыр. Ҡытайҙарҙан Кореяла ҡалышмай, улар ҙа Өфөгә килеп, Рөстәм Хәмитов менән осрашыуға өлгәште. Башҡортостан Көньяҡ Корея менән бәйләнештәрҙе нығытырға теләй. Ике арала сауҙа әйләнеше ҙур түгел, былтыр 25 миллион доллар ғына булды, тине Рөстәм Хәмитов. Өфө дәүләт нефт техник университетында етәкселек алмашына, юғары уҡыу йорто ректоры Айрат Шамазов менән контракт тамамлана. Был вазифаға өс кандидат дәғүә итә. Улар Башҡортостан Фәндәр академияһы президенты Рәмил Бәхтизин һәм университет проректорлары Юрий Матвеев менән Илдос Ибраһимов. Быйыл 67 йәшен билдерәйәсәк Айрат Шамазов Өфө дәүләт нефт техник университеты менән 1994 йылдан етәкселек итә. Күптән түгел вузда яңа вазифа, мактаулы президент урыны булдырылды. Ғалимдың ошо урынға тағайынлануы ихтимал дип яза мәғлүмәт агентлыктары. Башҡортостанда киң билдерелек алған Урал Лото лотерияһы бөтөрөлә. Ул 1 июлдән уйнатылмай башлаясаҡ. Лотереялар тураһында ҡанунға үҙгәрештәр индерелде. Уға ярашлы 1 июлдән төбәк һәм муниципаль властарға был уйындарҙы ойошторорға ярамай. Рәсәйҙәге барлыҡ лотерея уйындары фәҡәт ил хөкүмәте ҡарары менән генә ойошторуласаҡ. Йәғни Башҡортостанда киң билдерелек алған Урал Лото 2014 йылдың 1 июленән ғәмәлдән сығасаҡ. Мәғлүмәттәрҙән күренеүенсә, әле Рәсәйҙә лотерея уйындары уҙғарыу өсөн 4000 лицензия бар. Урал лотоныҡы ла 18 йылға тиклем иҫәпләнгән. Спорт лото, олимпия һәм еңеү лотереялары ғына дәүләттеке иҫәпләнә, башҡалары шәхси компаниялар ҡулында. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәҗлес каршындагы Авдет Крым татар газеты баш мөхәррире Шәүкәт Кайбуллаев 3 июнь көнне Ак мәчет прокуратурасына чакырылды. Сөйләшүгә чакырган хатта прокуратура басманың Россия Федерациясының экстремизмга каршы кереш канунын бузу ихтималлыгын тикшерә дигән. Бу хакта аның үзе белән сөйләштек.
Конечно, постоянно ожидаем определенных действий со стороны нынешней власти Крыма. И мы уверены, что наши материалы не нравится наше толкование тех или иных событий, соответственно, вызвало у них мнение, что мы некие экстремистские действия производим. О противодействии экстремистской деятельности со стороны руководства Крымской газеты «Обед». Они уже заранее определили, что мы производим, проявляем экстремистскую деятельность. Она, оказывается, по их мнению, выражается в тех материалах, в которых мы применяем термины, которые сейчас почти во всем мире применяются, это как временно оккупированная территория, аннексия Крыма России и иные вот в этом ряду. На их взгляд, это может вызвать межнациональную напряженность, данную ситуацию в Крыму и может привести к неким действиям. И мы якобы подпадаем под те пункты статей, где говорится о экстремистской деятельности. Если мы будем писать о тех вот событиях, о тех вот стремлениях нынешнего руководства власти Крыма, то есть они спокойно могут нас опять-таки обвинять в экстремизме. Там вдруг не понравится это Аксенову или там Константинову, смотрят у них какие-то действия и на что-то меня обвинять. Мы не собираемся изменить свою информационную политику. Как и работали, так и будем работать, но это не значит, что мы должны, как мы уже, забиться в угол там, закрыться или нет. Нет, этого не будет.
Авдет Крым Татар газетасы баш мөхәррире Шавкат Кайбуллаев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Крым Татар мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр бүлеген җитәкләүче Али Хәмзинның 15 майда иендә тинту булган иде. Әлеге тинтудан соң Хәмзинга нинди дә булса гаепләүләр белдерелгәнме? Гомумән нәрсәләр үзгәргән? Бу хакта Али Хәмзин белән Диләвер Усман сөйләште.
Алибей, как обстоят дела после обыска в вашем доме? Вам предъявили какие-то обвинения или доказательства вашей вины?
Ну, во-первых, с самого начала, когда они предоставили акт об обыске, там было одно из нарушений, то, что они начали нарушение, что они с собой привезли понятых. Это говорит об очень многом. Это нарушение российского законодательства по обыску. В принципе, они в этом акте зачитали такое, что Али Хамзин подозревается в связи с террористическими организациями. И их было 14 человек, они определились по всему дому. Обыск достаточно был тщательный, в течение 2 часов.
Что-то нашли?
Нет, вот в протоколе они писали, что ничего из того, что они искали, это взрывчатые вещества, оружие, затем запрещенная литература и, значит, еще что-то там. Угу. Они ничего не нашли, да. Они это зафиксировали. К сожалению, моя семья без моего ведома не расследовалась. Протокол об обыске находится сейчас Центральном ФСБ Крыма на Франко 13. И затем, значит, они мне прислали после того, как я был в это время в Киеве, после того, как я приехал из Киева, они мне прислали, значит, повестку. Прямо в Меджлис они мне ее вручили.
Вы встречались с кем-то там уже?
Ну, на допрос я был 22-го числа, я пошел на допрос, не стал ставить каких-то условий. Ну, пошел на допрос. Это был такой общего характера допрос.
А что их интересовало?
Интересовала их некая моя визитка, найдена у неких обвиняемых лиц их стороны в террористических действиях.
Понятно.
Или даже совершенных поступках.
А эти лица в Крыму находятся или за пределами Крыма?
Они уже, видать, в Москве. Как я понял. Над ними готовят суд. И вот мою визитку нашли, и они, значит, попросили меня, ну, дать разъяснение, каким-таким образом эта визитка...
Это случайно не журналисты?
Я не могу точно сказать. Вы знаете, я даже как-то Понятно. Особо не интересовался.
У вас,
сказал
вас подозрения
том, что...
сняты сейчас? Подозрения сняты?
Да нет, о таком бы я не говорил. То, что достаточно объективно, как я им предполагал. Моя визитка, знаете, у Леха Валенца, у Александра Квасневского, есть еще многих других. Мы брали интервью многие, так сказать, вот в событиях, двухмесячной давности журналисты. Возможно, и кто-то из них попал в этот момент, и как-то я, возможно, дал. Ну, тем более, один из них режиссер.
На этом заканчивается этот... закрывается вопрос или дело какое-то открыто все-таки?
Не, я не думаю, что заканчивается вопрос. Я думаю, что это какой-то этап.
А вот какая цель тогда, если по визитке подозревают человека в чем-либо? Какова цель такого?
Не, вы поймите правильно, здесь такой момент, что, как бы сказать, есть такое понятие отработка информации. Они нашли мою визитку, возможно, дана была команда, как они утверждают прокуратуру, о том, чтобы выяснить причину визитки моей у этого человека. Поэтому я тут не ссылался абсолютно на 51-ю статью. Я им объяснил, что моя визитка могла попасть каким угодно путем. Только, может быть, я дал, а может быть, у кого-то они.
Крым Татар мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин белән Диләвер Усман сөйләште. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.